Radio UTC. Subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. dhegeystayaal, waa talaado 13-ka bisha Disembar, maalintii ugu dambeysay ee sanadka 2024, saacaduna haatan Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduri. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah: Allah u naxariistee fanaanadii caanka ahayd Luul Jeylaane Cali oo xalay ku geeriyootay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka;
Jeylaane, Allah u naxariisto, intay ay jiri lahayd waaye, maanta makaankeedii oo rasmiga ayaa loo wadaa. Waxaan kaaga sheegi karaa muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay, waa la qalay, kadibna maarkino haddana waxaa kusoo baxay in lugta laga gooyo.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Ingiriiska oo beegsanaysa magafayaasha dadka kasoo taariibiya biyomareenka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horayn doonaa. Militariga Israa'iil ayaa waxa uu sheegay Isniintii inay ka hortageen gantaal laga soo tuuray dhanka Yemen ka hor inta uusan u soo gudbin dhulka Israa'iil. Xuutiyiinta Yemen oo Iiraan ay taageerto ayaa gantaallo iyo duruudo aan duuliya lahaynba waxa ay ku ridayeen Israa'iil iyo maraakiibta badda cas iyo gacanka carmeed, taasi oo ay ku tilmaameen in ay ku garab taagan yihiin Falastiiniyiinta tan iyo markii dagaalku uu ka qarxay marka Gaza bishii Oktoobar ee sanadkii hore. todobaadyadii lasoo dhaafay xuutiyiinta ayaa waxa ay sheegteen in dhowr gantaal ay ku rideen Israa'iil, taasi oo dhalisay weeraro argoosi ah oo Israa'iil ay ku bartilmaameysatay hantida istraatiijiga ah iyo kaabayaasha falaagada. Ukraine iyo Ruushka ayaa isweydaarsaday maxaabiis dagaal Isniintii, iyadoo labada dhinac ay dib isugu celiyeen in ka badan 300 oo maxaabiis. Kiev ayaa waxa ay dalka keentay 189 maxaabiis oo hore, sida ay sheegeen madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky iyo wasaaradda difaaca ee Ruushka, halka wasaaradda difaaca ee Ruushkuna ay ku warantay in 150 askari oo Ruush ah ay ku laabanayaan dalkooda. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxay sheegtay in maxaabiista lagu sii daayay dalka Belarus oo ah dalka Moscow saaxiibka u dhow ay yihiin tan iyo dagaalkii 34 bilood ka socday Ukraine, iyadoo markaasina loo gudbin doono maxaabiistaasi Ruushka. Zelenski ayaa waxa u mahad celiyey mas-uulinta isutaga Imaaraadka Carabta iyo la howlgalayaasha markaasi qayb ka qaatay fududeynta isdhaafsiga maxaabiista. dalka Imaaraadka Carabta ayaa cadeeyey in uu gacan ka geystay qabanqaabada isdhaafsiga maxaabiista. warkiina dhegeystayaal, waa dhegeystaas. Luul Jeylaane Cali oo ka mid ahayd fanaaniintii ugu caansanaa fanka Soomaalida, gaar ahaan banaadiriga, ayaa Allah u naxariistay xalay ku geeriyootay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka. goor dhoweyd ayaan qadka telefoonka kula xiriiray Shariif Mayo Cusmaan oo ku magac dheer Shariif Jeeg, oo muddo dheer ay isiqineen marxuumadda oo isaguna ku nool Minneapolis, Minnesota.
Jirani, Allah u naxariisto, intay ay jiri lahayd waaye maanta makaankeedii oo rasmi ee Allah wada ayaa la geynaa. Waxaan kaaga sheegi karaa muddo dheer bay horta isbitaal ku jirtay, waa la qalay, kadibna markino haddana waxaa kusoo baxay in lugta laga gooyo.
Waa gartay goormay xanuunsatay haddaa xusuusata?
Waxay xanuunsatay waxaa laga joogaa muddo oo sanadba adiga toonkan soonkii ka horeeyey waxay rabtay inay baxdo.
Xagee aad rabtay?
Hadal soo dhaaf, waxay rabtay sacuudiga cumray u socotay iyada iyo wiilkeeda, hataa viisada way suugsadeen, bas inay baxday isku diyaarisay. Intaanan bixin waa la qabtay, cudur baa kusoo booday, isbitaalkaa la geeyey sidii ay ku baaqatay.
Haye,
kadibna isbitaal waxaa la geeyey maaragtay magaciisii isbitaalka, waa la qalay adiga. Waxaa badan ay soo martay ilaahay maaragtay agari, waxa allah ugu dhigo maaragtay dembidhaaf allah ugu dhigo. Maantana waxa waaye teedaa timid, waa dhimatay, allahu naxariis.
Shariif Jeeg, maxaad noogu sheegi karaysaa taariikh nololeedkeedii iyo intaa istaqiinan haddaa dib u xasuusato?
Waa taariikh nololeedkeeda haddaan kaga sheekeeyo, islaam fiican oo dadka soo dhaweynayso, gurigeeda bulshada isku imaa jireen, adiga naftirkaa daan duray waxbanba ma ogtihid.
Gurigii waxaa mar weynu ku yiilay oo jaranjada dheer la fuulaay,
jaranjada dheer la fuulaay, adiga waa timid, adiga yaq mana ma ogtihide. Fanka wariyaad ahayd oo aada u fiican, aada u firfircoon. Maanta gabadhii walaashayna ahayd waa naga hooseysaa, haluu soo daceeyo, arbacadana hadduu ilaahay riyaa waa la aataa, waa la duugaa. Dad badanaa gurigeeda cuntada ka cuni jiri, ma gastay?
Waa gartay.
Kii ooy waa ula ooy jirtay, kii fiican waa ula fiicnaa jirtay. Marka wax laga sheekey kara ma aha, gabadhaan maanta waa dhimatay, allah u naxariis. Marka dia loo soo daceeyo, kulgaynaa naga dhimatay, qaranka soomaaliya ka dhimatay, soomaali weynee ka dhimatay. Waa kaas anagana ilaahay waxaan ka sugaynaa wuu fiican, cumri dheer cibaadale allah noogu dhameeyo kulligayna, khaatimadayna allah asameeyo, jannada firdowsa allah ka waraabi iyadana.
Kaasina wuxuu ahaa Shariif Maye Cusmaan oo ku magac dheer Shariif Jeeg oo khadka telefoonka ah igu waramaya isagoo ku sugan Minneapolis, Minnesota, oo aan ka wareystay taariikh nololeedkii Luul Jeelaani Cali oo ka mid ahayd fanaaniintii caanka ahayd ee Soomaaliyeed, gaar ahaan banaadiriga oo ku geeriyootay Minneapolis. Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ay beegsanayso magafayaasha dadka kasoo tahriibiyey biyomareenka u dhexeeya Faransiiska iyo Britain. Arrintan ayaa imaanaysa kadib markii afar maalmood gudahood ay 1,500 oo qof ay soo gudbeen, halka dooni ay saarayeen 100 qofna ay qarriqantay oo ay ku dhinteen 3 qof. Warbixinta waxaa landa nooga soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladii hore ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaarihii Rishi Sunak geed sare iyo geed hoose waxay u fushay inay joojiso muhaajiriinta sida sharci darrada ah uga soo gudba biyomareenka u dhexeeya labada waddan. Xataa dowladii hore waxa ay ansixisay sharci dadkaasi lagu geynayo Rwanda. Dowladda iminka xilka haysa saacado markii ay xafiiska haysay ayay joojiyeen sharcigaasi. Ujeedada laga lahaa ayaa ahayd in dadkaasi ay joojiyaan iskudayga Britain ay uga soo gudbayaan Faransiiska. Xaddii toddobaadkan, doon yar oo caag ka samaysan 100 qof oo isku dayay inay soo gudbaan ayaa qarqantay. 3 qof ayaa ilaa iminka la xaqiijiyay inay ku dhinteen shilkaasi. Dowladda Faransiiska ayaa sheegtay inay ku howlan yihiin baaritaan bal in la helo dad badbaaday oo kale. Ilaa 45 qof ayaa la soo badbaadiyay oo lagu daweynayaa cusbitaallo ku yaala Faransiiska. 10 qof oo ayaa sanadkan ku dhintay biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska iyagoo u soo socday Ingiriiska. Marin biyoodkani waxa uu ka mid yahay goobaha badaha ugu mashquulsan, iyadoo ay soo maraan maraakiib iyo duuyo sida ganacsi iyo dad rakaab ah. Ra-iisul wasaaraha Britain Keir Starmer oo xisbigiisa ku guuleystay doorashadii Britain ka dhacday bishii July ee sanadkan sii dhamaanaya ayaa xoogga saaray sidii looga hortagi lahaa muhaajiriinta soo gudbaya, iyadoo ay dowladdu sheegtay inay ugaarsan doonaan magafayaasha dadka soo tahriibiya. maxay kale ay haddaba dawladdu qaban kartaa halkeys wax marayaan madajoojin kara muhaajiriintaasi isku dayaysa inay kasoo gudbaan biyaha u dhexeeya Britain iyo Faransiiska? Su-aashaas ayaa weydiiyey injineer Axmed Abdidoon oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Sheffield ee dalka Ingiriiska.
Dadka muhaajiriinta ah ee kusoo qulqulaya waddankan Ingiriiska waxaa la leeyahay tiradoodu kor ayay u sii kacaysaa, khaasatan dadka ka imaanaya xagga iyo Faransiiska oo doonyaha yaryar kusoo gelaya Ingiriiska. Runtii heshiisyo fara badan oo kala duwan lala galay sanadii 2023 waddanka Faransiiska wax weyn kama aanay tarin in ay maarata dhimaan dadka sida usoo qulqulaya. Dadkan maaratay dhaindheeya arrimaha qaxootigana waxay leeyihiin qaxootigan marnaba saa ma istaagayo ilaa iyo labartilmaameedsta bal wadamada ay kasoo qaxayaan, ha ahaadan kuwa abdidara awoodad kasoo cararaya, hase ahaadan kuwa dhaqaale xuma awoodad kasoo cararaya, in maaratay horta halkaa baasha iyo hal ku jira hal la eega leeyahay. Labada xukuumadood hadda isbedelay, xukuumadda Labourka wax ay hadda kusoo kordhisa lama arko, balse mid baa xaqiiqa ah, waddanka Ingiriiska arrimaha qaxootiga ama dadka loo yaqaan refugeeska immigrationka aan sharciga ahayn kusoo galo waddankan, runtii waxay ka mid tahay qodobada ugu waaweyn ee mar walbaba doorashada lagu galo, hadal hayntooduna ay badan tahay.
Dhinaca kale, waa maxay sababta ay muhaajiriinta kusugan Faransiiska qaar ka mid ahi ay u doorbidayaan Britain? Su-aashaasi ayaa weydiiyey Jaamac Maxamuud Xasan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska degan magaalada Paris.
Assalaamu calaykum Cabdixaafid oo walaal muhaajiriin badan oo Soomaaliduna ay ka mid tahay, Eritrean iyo Suudaan iyo Ethiopian ku jiraan iyo Soomaalidu oo ku yar, intaas waa soo tahriibaan oo waxay soo maraan gobolka Kaali la yiraahdo, kadibna waxay usoo tahriibaan waddanka Ingiriiska. Sababaha keenaya inay halkan aysan ku reeginna waxaa ka mid ah, iyagoo aan luqadda waddankan aqoon, iyagoo aan ogolaashayii deganaashihii waddankan aan horey u helin sistemka Faransiiska oo xoogaa aamoodiyad inuu ka yara adag yahay sistemka Ingiriiska, iyo dee luqadda yaqaaneen ama horey ay waddankoodii ugu soo barteen oo ay ku hadlin doonaan markay waddanka yimaadaan. Waxyaabo badan oo ay dhicin karto inuu Ingiriiska uga fudud yahay Faransiiska, sidaasay kusoo doorbidaan intooda badan, sidaasayna uga soo tallaabaan badda Kaali. Laakiin waa bad halis badan, waa safar horleh iyo tahriib horleh. Waxaan uga digaynaa dhammaan mujtamaca Soomaalida inaysan qaadan khatarahaas, oo ay meeshii joogaanba waa meeshii kale ay ku noolaadaan oo ay waddanka la qabsadaan.
Wasiirka Ammaanka Xuduudaha iyo Magangelyotoonka Britain Angela Eagle ayaa sheegtay in muhaajiriin ku dhimanaya miyamareenka inoo dhexeeya Faransiiska iyagoo soo raacaya doonyo aan hagaagsanayn oo socdaalkaasi aan qaadi karin. Waxa kale oo ay sheegtay in dowladda Britain ay la shaqeynayso dowladda Faransiiska oo ka shaqeysa howlaha sabatbixinta shilalka ka dhaca biyaha labada dhinac u dhexeeya. Ilaa bishii Sebtembar ee sanadkan 2024, 30,000 oo muhaajiriin ah ayaa kasoo gudbay biyo mareenka u dhexeeya labada dal, iyagoo oo soo raacay doonyo yaryar oo ka samaysan caag, ilaa maalintii ka dambeysay Krismaska ee 25-kii bishii Diseembar. 4 maalmood gudahood, 1,500 oo qof ayaa soo gaadhay koonfurta Britain kana yimi Faransiiska iyagoo oo soo raacay ee doonyahaasi. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij xal loogu raadinayo sidii tiknoolojiyadda looga faa'iideysan lahaa dhinaca wax soo saarka beeraha si looga hortago cunno yarida. Indhisahani oo loogu magac daray Halka Doon ayaa wargaheena Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle wuxuu ka wareystay Cabdiraxmaan Aadan Shire oo ah maamulaha suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda Telesom oo iyadu maalgelisay barnaamijka.
Halka Doon walaal waa barnaamij runtii la xiriira tiknolojiyadda, ama in lagu xaliyo runtii tiknolojiyadda mashaakilaadka iyo baahiyaha mujtamaceena runtii ka dhex jira, maadaama aan nahay shirkad weyn oo tiknolojiga runtii hormuud waa dalka. Kulli waad ogtahay waddankeena cuntadu waa waxyaalaha weli aynaan ka gaarin meel cuntada la cuno waddanka inteeda badan, ama 90% ka badan baa la odhan karaa dabadda aynu ka keensano oo waxaanu la soo baxnaa maaha marka in la helo fikrado technology ku saleysan oo dhalinyarada technology-ga runtii baratay iyo xeeldheerayaasha technology-ga wadanku ay soo saaraan afkaar lagu dhiirigelin karo runtii beerar wax beerashada lagana hortagin karo cunto yaraanta sidaas ayaa runtii barnaamijku runtii ugu saabsanaa shirkadda Telesomna sanadkan 2024 ayay maalgelisay qabanqaabadiisa iyo barnaamijkiisa waxaana runtii fulinayay Telesom Academy iyo fikir camp dhalinyaro la yiraahdo runtii technology-ga ka shaqeysa
yaa ka qayb galay
barnaamijka waxa ka qayb galay dhalinyar khaasatan magaalada Hargeysa dhalinyarta runtii ku dhaqan technology-ga ku hawlan dhalinyartaas oo runtii loo baahiyay ama loo shaaciyay inuu jiro tartan hal abuur oo la rabo in xal lagaga doono mushkiladaha bulshadeena dhex yaala marka dad aad u badan baa runtii soo codsaday laakiin sentii la shortlist gareeyay oo la kala xulay baa dadkii ugu mudnaa runtii la soo saaray marka 25 dhalinyara oo isugu jira wiilal iyo gabdhaba ayaa barnaamijka ka qayb galay muddo 3 maalmood ayaanay runtii wadeen in ay saacado gaaraya qaarkood muxuu ahaayay 20 saacadood 18 saacadood inay fadhiyaan oo ay doodaan dhalinyartaasi waxa cajiib ah dhalinyar hore isku yaqaanay may ahayn waxa ay ahayn dhalinyar marka isku keenay deetana tiimankaasi iyo khibradooda la eegayo iyo in solution la soo saara waxay u baahan tahay la isku qaybiyay bay ahaayeen
maxay idinka soo baxay waa maxay natiijadaad ka heshay ramaadka gaadhay barnaamijka markaa
markaad eegto barnaamijka runtii natiijada ka soo baxday ama aanu la kulanay waxay noqotay in wadankeena runtii ay joogaan dhalinyar waxbaratay oo xal u heli kara baahiyaha xagga technology-ga aynu qabno mashaakilaadka iyo meelaha aynu runtii ku dambaynana horumarkeeda runtii technology keeni kara waayo waxaan arkaynay runtii dhalinyar aad u daayar oo wiilal iyo gabdho isugu jira oo solutionada ay sameeyeen runtii isticmaalayay technology-dii ugu dambeeyay AI isticmaalayay iyo wixii la mid ah marka waxaanu la kulanay runtii dhalinyar aanu aragno inay wadanka runtii wax ku soo kordhin karaan xuquusha iyo caqliga wadankeena dhex yaalaana inuu wadankeena wax badan ka bedeli karo haday tahay private sector-ka iyo haday tahay public sector-ka intaba
waa gartay abaalmarinaad markaa bixiseen barnaamijka gabagabadiisii ee tartanka
abaalmarinaha runtii dhalinyarta la siiyey waxay iska ahaayeen runtii kuwo lagu dhiirigelinayay maadaama 5 kooxood ay u fadhiisteen koox walbana aragti ay keentay aragtidii ay keentay markii la tartansiiyey lagu dhiirigelinayay maalmihii ay fadhiyeen meesha in shaqada ay qabteen shirkad ahaana runtii waxaan ku tala jirnaa in aanu sii wadno oo dhalinyarta fikirkoogu aanu maaragtay waxa weeyaan halkaa ku istaagin waxa la waxay u baahdaan in lala qaban karo lala qabto barnaamijka runtii waxa ka soo qayb galay madaxda dowladda ee wasaaradda tiknoolajiyadda iyo wasaaradda beeraha iyo wasaaradda ganacsiga intuba way ka soo qayb galeen runtii wixii ay dhalinyartu soo saareenna waxaa ka muuqatay in runtii ay ahaayeen mid xal weyn u ah mashaakil ayna haysta oo u baahan runtii in halkaa laga sii horumariyo
ugu dambeyn cabdiraxmaan hadafkiina guud muxuu yahay la xidhiidha kobcinta bulshada dhinaca tiknoolajiga casriga
ugu dambeyntii maadaama shirkad ahaan aanu hadafkaygu yahay inaanu bulshadayada maarata horumarino transformation ku samayno noloshooda iyo habnololeedkooda mid guud iyo mid gaar ahaaneedba oo xagga wanaagga aanu horumarino waqtiyadan dambena runtii aanu ka hawlanayn inaanu keenno technology-dii ugu dambeeyey 5G-ga oo runtii deegaanada wadanka oo dhan yaala fiber-kii oo runtii meelo badan yaala in aanu dhiirigelino mar walba digital transformation-ku waa hadaf iyo yool ay shirkadu runtii leedahay
kaasina wuxuu ahaa cabdiraxmaan aadan shire maamulaha suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha ee shirkadda telesom wuxuuna u warramayey khadar maxamed cakule halkani waa washington waxaa maanta lagu wadaa in magaalada garoowe lagu soo gebagabeeyo tartan kubadda cagta oo maalmahan baa halkaasi uga socday kooxo matalayay gobollada puntland ciyaarta kama dambeysta ayaa waxaa isaga hor iman doona bari iyo nugaal sida tartanka uu ku soo bilowday iyo heerka uu soo maray ayaa wariyaheena v o a ee boosaaso yuusuf xamuud yuusuf waxa uu ka wareystay xogeeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta puntland mustafa cabdiraxmaan majacas
waxaa gabagabo maraaya tartankii 10-aad ee kubadda cagta gobollada puntland isagoo soo bilowday 10-kii bishii 2024 tartanka waxa ka galay saalka wala Puntland si habsami loo socday ayati kama dambeystayna wax isku saaray goolada Tari iyo gobolka Nugaal tartankan si habsami loo socda guud ahaan qayb uu ka yahay jeheynta dhalinyarada Puntland iyo dhalinyarada Soomaaliyeed
way tartankan inta uu socday marxalada kala duwan ayuu soo maray maxaa laga bartay ama uu kaga duwanaan karaa wali soo ran kara sanadihii hore ee tartankan aqaban ka jideen
ama santahay tartankan horta si joogto ah hadda loo qabtaa sanad walba wuxuu qorsheysan yahay bisha 12 in la qabto 2023 wala soo qabtay 2024 wala qabtay 2025 wala qorsheynay insha Allah garoonka boosaas aad u dhamaado lagu qabto tartankan waxa uu kaga duwan yahay tartamadii kale ee waa tartan ay laba grup loo qaybshay oo group kasta ay shan iyo afar kala hayeen ayaatay guud ahaan ka soo qayb galayna 216 ayaatay hayeen ayaatayda dalka Soomaaliyeed dhanna dhamaantood ay ka wada muuqanayeen tartankan sidoo kale tan ugu weyn waxa ay tartankan wax dhexdhexaadinayay garsoorayaashii Puntland oo kan 15 garsoore oo tartankan insha Allah iyagu dhameystiraya taasina waa mid mataqaana guul weyn waa xirfada cagta ee Puntland iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha
imisa gobol ayaa ka qayb galayay tartankan gobolada Puntland
tartankan waxa ka qayb galayay 9 gobol maanta waxa loo taageeray gabadhiisi waxaan rajaynaynaa inuu si nabad ah noogu soo dhamaado maalinta talaadada oo 13ka bisha 2024
intuu tartankaasi socday maxaa caqabada ah oo dhinaca amniga ah ama dhinaca isboortiga ah ee dhalinyarada soo food saarayay ayaa soo ranka dhaamustafe
wallahi kulli tartankan si wanaagsan oo qurux badan buu socday ayaatiga ka soo qayb gashay dhamaantoodna macallimiintii iyo mas-uuliyiinta dhalinyarada dumaysa dhalinyarada waa tuu soo diyaarsheen ayaatiga diyaarsan akhlaaqdooda aad u fiican tahay shaqo markii la qabanayana hadii caqabado way yimaadaan laakiin caqabado weyn oo la sheegi karo ma isin jirto waxaan rajaynaynaa ciyaarahani inay yihiin kuwo marba mar ka dambeysa dhalinyaradu ay fahamsan yihiin shuruucda iyo xeerarka loo qaybiyana ay akhristaan nidaamkana ilaaliyaan way jirtaa dacayaartii xamaasad iska santay khalad gala kuwaasna sharci baa ka degsan oo dowlad dareemaysa ganaaxyada badan soo baxay ee guddigan shaqo soo saarayeen si loo geliyo xeerarka loo dhigo tartamada la maamulayo
ciyaarta kama dambeysta ah ee gobolada Bari iyo Waliba Nugaal ee qorshihiina muxuu yahay marka inaa qabataan tartanka kama dambeysta ee finaalahaas
wallahi tartanku finaalku waa finaalada la qaban jiray waxaan rajaynaynaa ciyaar qurux badan oo wanaagsan oo fire play oo gobolada waaweyn ay ciyaarayaan aan rajaynaynaa inay si nabad ah ku soo dhamaato dhammaan taageerayaashina waxaan leenahay taageernimada ku ekaato inaad dhalinyarada dhiirrigelisaan oo saabtutaan waxaan rajaynaynaa inuu si qurux leh ku soo gabagaboobo waana qorshihii u qorshaysnaa xiriirka kubadda cagta Puntland iyo wasaaradda qorshihii ugu dambeeyey oo sanadka 2024-ka waana insha Allah waxaan soo gudbin doonaa qorshihii 2025-ta oo ciyaarihii qorshaysnaa oo gobolada dalka gobolada Puntland laga qabanayay
finaalaha goorma la qaban doonaa ciyaarta kama dambeysta
finaalka waxaa la qabanayaa 13-ka bisha 12-aad 2024 maalinta talaada ciyaartaas insha Allah waxa bilaaban doontaa 2024 way kii waqtigi doontaa waxaan rajaynaynaa inay si guul oo nabadgelyo ku soo dhamaato dhammaan goboladii ka soo qayb galay waa u mahadcelinaynaa iyo kuwa finaalka jooga waxaan rajaynaynaa ciyaartoygii hore oo dhammaantood si nabadgelyo gooladooda ugu laabteen kuwana waxaan rajaynaynaa haddii ciyaartooda dhammaato inay si nabadgelyo insha Allah qof walba sababid qabo u laabto tartankuna uu guul iyo nabadgelyo ku dhammaado muhiimadda laga leeyahayna waxa waaye oo ka go'an in dhalinyarada lagu jahay ciyaaraha si ay uga baaqsadaan tahriibta magaalada markii tartan lagu qabtana qayb weyn wuxuu ka qaataa amniga qof walba soo dhalinyarada wuxuu ku mashquulsan yahay tartanka waxaana rajaynayaa saaxiibo badan inay ku yeesheen dhalinyaradii isu timi oo gobolada dalka timi waana tartan aad u qiimo sareeya oo tartamada ugu waaweyn Puntland laga qabto tartanka ciyaaro gool sida marka la qabanayo bilowka hore waxa loo qeybiyay xeerka tartanka abaalmarinta tartankana waxay ku cadday xeerkaas mid materiaal iyo mid dhaqaaleba waxaan rajaynaynaa in gobolbana haysto waxa uu helayo kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa xogeyaha guud ee xiriirka kubadda cagta ee Puntland Mustafa Cabdiraxmaan Majacas waxaan u warramayay wariyaheena magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka militariga Israa'iil ayaa isniintii shalayto waxa ay sheegeen inay ka hortageen gantaal laga soo tuuray Yemen ka hor inta uusan soo gaarin dhulka Israa'iil xuutiyiinta Yemen oo ay Iiraan taageerto ayaa gantaallo iyo diyaarado aan duuliya lahaynba waxa ay ku ridayeen Israa'iil iyo maraakiibta badda Caasiya gacanka carbmeed taaso oo ay ku tilmaameen inay ku garab taageeyeen falastiiniyiinta tan iyo markii dagaalku uu qarxay kana qarxay marka qasa bishii Oktoobar ee sanadkii hore. Todobaadyadii la soo dhaafay xuutiyiinta waxa ay sheegteen in dhowr gantaal ay ku rideen Israa'iil taasoo dhalisay weeraro argoosi ah oo Israa'iil ay ku bartilmaameysatay hanti istraatiijiya iyo kaabayaasha falaagada. Ukraine iyo Ruushkana waxay isweydaarsadeen maxaabiis dagaal Isniintii iyadoo labada dhinac ay dib isugu celinayaan in ka badan 300 oo maxaabiis hore ah. Kiev ayaa waxaa dalka ay keentay 189 maxaabiis oo hore sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Volodymyr Zelensky, iyadoo wasaaradda difaaca ee Ruushkana ay sheegtay in 150 askari oo Ruusha ay ku laabanayaan dalkoodii. Haatan ku soo dhawaada heestan.
شايل كيو ودولد على اللوح عيد لا ما هذا ليس ما لك عيل كيو ودولد على اللوح عيد لا ما هذا ليس إلا دبكنا ذكو يغو عنانتو دود دار ويلي إلا دبكنا ذكو يغو عنانتو دود دار ويلي عينكي الرويليوي عدو هايغو نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع عينكي الرويليوي عدو هايغو نغنيني مروني علو الدبع مروني علو الدبع adiga awala ho afimad kumalo kuaweya nabade hadal aad ku jiraayo arab dalab lebey dile iyo idamalo hadal aad ku jiraayo arab dalab lebey dile iyo idamalo aynki arweliyo ado hay gunogonine maruni alul daba maruni alul daba aynki
heestaasi calool dibac uu qaaday axmed cali ciqaal waxay ugu dambeysay idaacadda nisaaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinayaan uga ibraahim xasan garabay daanduray intaan mar kale hawada ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo